Labas ir sveiki, mėly klausytojai ir mėly žiūrovai. Čia Milda Matulaitytė Feldhausen ir jūs, kaip visuomet tokiu laiku, klausotės savo kasavaitinės laidos. Labas, Milda. Na, o įsijungę jūs esate be abejo žinių radiją. Ačiū, kad esame kartu. Šiandien mano laidos svečias Vytenis Žiedas. Ir su vyru mes kalbėsime apie labai daug dalykų. Vytenis yra licencijuotas osteopatas, na, bet apie save jisai papasakos jau netrukus. Labas, Vyteni.
Labas, Milda.
Tavęs apačioj klausiau, sutikdama, ar labai užsistresavęs, nežinau, čia LKK turbūt bartų už tokį žodį, bet ar labai užsistresavęs, nusistresavęs nuo švenčių laukimo?
Ne, tikrai ne. Sau jau seniai pažadėjau, kad prieš šventes tikrai nepasiduosiu tam streso tai tam tornadui.
Ir nedalyvauji eglučių lenktynėse, kieno gražesnė, kieno brangesnė, kieno labiau švyti, ne?
Ne, stengiuosi nedalyvauti.
Šiandien mes kalbėsime apie tai, ar įmanoma išgydyti kūną, negirdint sielos. Jau tave pristačiau, kad tu esi licencijuotas osteopatas, tu esi ir osteopatijos dėstytojas. Na, bet iš ties, klausytojai, iš karto noriu pasakyti, kad apie pačią osteopatiją mes kalbėsime šiandien labai mažai. Bet vis tik, pradėkime nuo to, kas yra osteopatija ir kodėl žmonės pas tave eina tuo met, kai jau niekas nebepadeda. Nei tradicinė medicina, nei vaistai. Tarp kitko, apie tave esu, žinai, ką girdėjus, kad tu esi legali ragana, tik tai su mokslo diplomu, kažkaip taip žmogus sakė, ir man labai, labai su moksliniu diplomu, ir man labai tas patiko.
Priimsiu tai kaip komplimentą.
Absoliutų.
Osteopatija. Pirmiausiai tai mokslas ir menas gydant rankom ir žiūrint į kūną kaip visumą. Tai reiškia, kad jeigu pacientas skundžiasi kokią nors skaudančią vietą, tai mes nenorime gydyti tik tais tą skaudančią vietą, mes norime pasižiūrėti, kodėl ją skauda ir kur kitur kūne yra įvairios galbūt problemos, galbūt senesnės problemos ir pažeidimai, kurie vertė prisitaikyti iki tol, kol pradėjo skaudėti galbūt visai kitoj vietoj. Na, tai gali būti, sakykime, nugaros skausmas kaip pavyzdys. Tai mes nenorime tiesiog lokaliai gydyti nugaros skausmo, bet mes norime pasižiūrėti, ar klubai gerai veikia, ar nėra virškinimo problemų ir pirmiau sutvarkyti tas problemas ir nugara dažnai praeina savaime skaudėti. Tai čia toks būtų labai praktinis pavyzdys.
Sakai, va dabar reikia kad pasižiūrėti, vis vartoji žodį, žiūrėti, pasižiūrėti, tačiau, kiek žinau, tu klausaisi rankomis kūno?
Labai teisingai, iš tikrųjų, mes ir mokydami savo studentus mokome klausytis audinių, klausytis žmogaus kūno reakcijos į tam tikrą prisilietimą, tam tikras technikas, korekcijas ir tiesiog paties organizmo veikla. Ir, na, jau yra seniai pastebėta, kad kūnas, jisai reaguoja į įvairiausius išorinius dirgiklius ir ypač labai tie dirgikliai gali būti labai subtilus. Tai dedant rankas, mes galime jausti, kurioje vietoje tos rankos turi būti uždėtos, prie kurios kūno zonos galbūt labiau traukia patys audiniai, nes kai kūnas bando apsaugoti kokią nors zoną, jisai susitraukia aplinkui. Na, įsivaizduokime, jeigu būtų kokia nors žaizda, kurią vat įsigijom, tai mes nenorime jos ištempti, mes trupučiuką vaikščiusim šiek tiek susirietę. Tai reiškia, kūnas pats nori apsaugoti tą zoną, kad jis lengviau išgytų, bet mes uždėję rankas ant tokio kūno galime labai aiškiai atspėti ir suprasti, kad kūnas riečiasi arba tempiasi tam tikrą kryptimi. Tai vėlgi labai praktinis pavyzdys, bet testuodami mes klausomės, ar audiniai traukiasi, ar plečiasi aplink tą zoną, kaip mes galėtume tą zoną dar daugiau galbūt jai padėti su kraujotaka, padėti su inervacija ir įvairiais kitais procesais, kurie pagreitina gyjimą.
Girdėti rankomis, na, turbūt, kad ir kaip aš pasistengčiau išgirsti tomis rankomis turbūt man sunkiai pavyktų. Mano klausimas būtų, tai yra tokios rankos, ne, iš skirtinės girdinčios rankos. Tai to galima išmokti, ar tai yra, na, Dievo dovana, ar tai yra ir Dievo dovana, ir galima, na, treniruoti ir panašiai.
Taip, tai tikrai to galima išmokti. Mes turime, kiekvienas iš mūsų turime odoje ir na, kūne įvairius receptorius, kurie yra ant tiek jautrus, kur jie gali aptikti neįtikėtino dažnio vibracijas, labai labai mažas vibracijas, ir mokslininkai net nelabai supranta, ką mums tie receptoriai reikalingi. Bet jeigu mes pradedam mokytis pojūčius suderinti su savo na, sąmonės, sakykime, veikla, mes galime pradėti. Ir dėl to mes galime pradėti save ugdyti, dėl to, na, perdudama tai iš rankų į rankas, tai yra mokymas, ir beveik visi gali išmokti, aš sakyčiau, didesnis limitas yra ne rankų talentas, bet žmogaus atsisakymas, galbūt, arba žmogaus nepasiruošimas keistis. Nes jeigu tu nori išgirsti kitą žmogų, jeigu tu nori jį pajausti, kokybiškai pajausti, turi pats neutralizuotis. Turi pats būti ganėtinai neutralus. Įsivaizduokime, jeigu mes turime
kaip
labai
daug... Kaip tik norėjau klausti. Aha, aha.
Taip, jeigu mes turime labai daug įtampos viduje, arba patiems yra daug problemų su sveikata, tai, ką aš išgirsiu, bus sujaukta, kaip per, taip sakant, nekokybiškus laidus, ar ne, tas signalas pas mane ateis, ir aš jausiu daugiau galbūt savo įtampą negu žmogaus tuos procesus. Tai mes norime neužgesinti savo pojūčiais tų subtilių procesų, kuriuos mes jaučiame pas žmogų, jo kvepavimas, tai yra vienas iš tokių akivaizdesnių ritmų, bet yra ir kitų ritmų, kitų procesų, kuriuos mes norime jausti, ir tam, kad tu pradėtum jausti, tu turi pradėti atkreipti dėmesį į save. Ir kai tu pradedi atkreipti dėmesį į save, tu pradedi suprasti, aha, yra daug įtampos pas mane, kurią aš turiu paleisti, tada aš galėsiu geriau jausti žmogų. Tai yra tokia tobulėjimo kelionė, vien jau asmeninė, jeigu tu nori geriau mokytis gydyti žmonės.
Aš kažkada, vat, neveltui aš pradėjau mūsų laidą klausdama tavęs apie tą nusistresavimą, užsistresavimą, šventinį stresą. Kažkada labai labai seniai aš esu girdėjus ir dabar tikrai neatkartosiu taip, kaip man ta specialistė sakė. Jinai kalbėjo apie masažistus vyrus ir apie masažistes moteris, kad, na, tarkim, atėjusi į darbą masažistė moteris, jinai turėdama daug problemų namie, ar daug įtampos, ar daug streso, kad jinai sunkiau gali atsiriboti nuo viso to, kas yra jos viduje, ar kas yra jos supančioje aplinkoje, nei vyras. Kad vyras tarsi vyras specialistas, vyras būtent, sakau, kalbėjo apie masažistą, kad jis gali tarsi, na, išsijungti visą tą, visus tuos. Kaip tu kalbėjai apie neutralizavimą, kaip tu save neutralizuoji?
Labai įdomus klausimas, iš tikrųjų. Galbūt yra tikrai tendencijos tarp vyrų ir moterų, bet tuo pačiu metu tai yra, manau, kad vėlgi tai yra įgūdis. Ir kitas dalykas, tai yra perspektyvos klausimas, aš manau, bent jau man asmeniškai. Ta prasme, kad jeigu aš atsidūriau su tuo žmogumi čia ir dabar, aš turiu būti čia ir dabar, kad ir kas bebūtų. Žinoma, yra tam tikri dalykai, kuriuos aš būsiu susitvarkęs iš anksto, bet mes kiekvienas turime mažų rūpestėlių, kurie zuja pas mus galvoje, bet šiuo atveju aš kaip specialistas, aš tarnauju žmogui. Ir tam, kad aš galėčiau tarnauti žmogui, aš turiu būti su juo čia ir dabar. Ir jeigu aš kiekvieną kartą procedūros metu, aš turiu pastoviai save tikrinti ir pastoviai daugybę kartų aš turiu pastoviai save gražinti, nes mintis nuklysta, sąmonė yra, na, labili ganėtinai tokia ir, na, žmogaus apskritai. Ir tu treniruodamasis vis labiau ir labiau gali likti čia ir dabar. Tai tas įgūdis jisai paskui praverčia darant ir kitus dalykus, kai darai dalyką, daryk jį taip, kaip jį darytum galbūt paskutinį kartą, maksimaliai gerai, ir kai baigėsi tavo pareiga tuo metu, paleidi tuos rezultatus, neprisiriši prie rezultatų ir eini toliau daryti savo pareigą, kur tavęs yra prašoma, maksimaliai jai atsiduodamas čia ir dabar ir paleidi tai, kad tu darėjai ką tik. Tai šitas dalykas man labai naudingas įgūdis visą gyvenimą buvo ir aš jį, kai atpažinau, aš jį pradėjau puoselėti, nuolatos ugdyti, tai man padėjo tapti labai efektyviu ir darbe, bet ir asmeniniam gyvenime aš greičiau galiu paleisti. Ir žinoma, įvairios praktikos, įvairios, sakykime, žmonės, kurie praktikuoja ir kovos menus, galbūt ar rytų sveikatingumo sistemas, na, ten, kur reikia susikoncentruoti prie čia ir dabar, jie tuos įgūdžius tikrai gali pernešti ir gydant žmonės, arba tiesiog savo gyvenimo kokybę pagerinant. Tai yra labai svarbus aspektas man.
Tai tas, aš tada tuomet pagrįšiu dar prie to čia ir dabar, tai tas čia ir dabar nėra, na, tiesiog koks nors, žinai, madinga kryptis, madinga tendencija, kad, na, kaip ir išeiti iš kokios nors komforto zonos ar panašiai. Tu pats paminėjai, kad tai gali padėti ne tik tau, bet tai bet kuriam gali padėti, na, bet kurioje gyvenimo srityje, ar tai profesiniai, ar šiaip bet ką darant.
Absoliučiai, nes mūsų mintis yra linkusios užbėgti įvykiams už akių ir jos tam tikrą prasme gali pradėti gyventi ateity, o kūnas gyvena dabarty. Ir mes, jeigu mes pastoviai gyvenam tokiam disonansui, mes patiriam didžiulį stresą. Žmonės vieni gyvena praeity, kiti nenori eiti į ateitį, kiti laukia tik tais ateities, nesupranta ir nemato, kas darosi dabarty, nors kūnas yra čia ir dabar. Ir jeigu mes save gražinam prie čia, vyksta kažkokia tais sinchronizacija. Mūsų kūnuose mes nurimstam, mes esame patrauklesni kitiems žmonėms, mes aplinkai esame patrauklesni ir patikimesni. Vaikai labiau nori būti šalia tokių žmonių, negu žmonių, kurie visą laiką galvoja ir skuba savo galvose. Tai yra labai universalus įgūdis ir prarastas, sakykime, apie tai mes dažnai nekalbam, bet apie tai reikia kalbėti daugiau.
Čia ir dabar padarykime pertrauką. Su Vyteniu Žiedu grįžtame į studiją. Vyteni, girdinčios rankos, kaip atėjai iki osteopatijos? Studijavai mediciną tikriausiai.
Aš studijavau kineziterapiją. Prieš tai aš studijavau įvairiausias rytų medicinos kryptis. Mokiausi ir Kinijoje. Ir na, realiai išbandžiau įvairiausias rytų medicinos formas. Ir na, aš tiesiog uždavinėjau klausimus į kuriuos aš nerasdavau atsakymų, dėl man nepatikdavo visada tas lokalumas, kitaip tariant, nu, va, tu gydai tą zoną ir tu ją gydai. Ir be abejo, daugiau pasiūlė rytų medicina atsakymų, tai balansuok įvairius elementus žmoguje, balansuok tris jo tenais pamatinės energijas ir taip toliau. Tai jau pasidarė įdomiau, bet vis tiek tame buvo labai daug ritualizmo tradicijų, tokių ir osteopatija vis tiek tai yra vakarų medicinos forma, jinai gimė Amerikoje, bet paskui jinai išplito po Europą ir po visą pasaulį ir Europoje jinai buvo vystoma labai labai efektyviai. Tai vat ir tiesiog tai man davė galimybę dirbti su visu kūnu, ne tik tai su raumenynu, su sąnariais ir kaulais, bet ir su vidaus organais, su nervų sistema. Na ir dar tokia privilegija yra, kad tu gali jausti žmogaus, sakykime, pokytį, kai jis kalba, kai jis galvoja ir gali užduoti net ir klausimus tuo pačiu metu, nes žmogus labai gyva būtybė. Kuri, taip sakant, sujungia savyje tiek daug įvairių kokybių, apie kurias mes dažnai net nesusimastom. Tai vat osteopatija, jinai ir suderino tą kūno, proto ir dvasios tą trejybę ir gydime mes visą laiką apie tai turim galvot.
Klient, daviau jau pati atsakymą, žmogų, kuris ateina pas tave, vadini kaip? Klientu, ligoniu, pacientu, ar neturi reikšmės galbūt, kaip vadini?
Na, ligoniu tai tikrai nevadinu, vadinam pacientais, osteopatija dabar yra reglamentuota Lietuvoje papildomos sveikatos priežiūros paslauga. Tai vat, mes turim, taip sakant, visus atitikti reikalavimus tokių papildomų medicinos paslaugų, tai yra pacientai. Vat, bet man tas žodis yra labai toksai, na, aš jo nesureikšminu, aš nedirbu su baltu halatu, aš irgi stengiuosi labai, taip sakant, atsargiai vadinti pacientų įvairias diagnozes ar kas su jais negerai ir visa kita, nes tame irgi yra daug pavojus, kai žmogus ateina ir jam gydytojas pradeda jį įtikinėti arba gąsdinti, grasinti, rodinamas čia ir čia, nes prasideda įvairūs tokie psichosomatiniai gali būti padariniai, kurie labai stipriai dalyvauja mūsų medicinoj, visoj medicinoj. Tas vadinamas nocebo efektas, tai jeigu mes pradėsime labai su tokiais vaizdiniais pasakoti pacientui, kas su tavim blogai, jisai, na, jis iš tikrųjų pasijaus blogai ir tai yra labai gerai įrodyta.
Tu apie save sakai, kad pas tave ar pas osteopatą galbūt apskritai žmogus eina, kai nebepadeda nei tradicinė medicina, nei tabletės. Ar dažnai žmogus pas tave atėjęs, tu sakai, kad kartais užtenka vieno, kartais dviejų, kartais trijų apsilankimų pas tave, kad žmogus pasijaustų puikiai. Ar dažnai žmogus atėjęs pas tave ieško mygtuko? Vat, nu, tabletės nebepadėjo, bet tu stebukladaris esi. Ir kur tas mygtukas? Va čia mes trupučiuką kažkur įjungsim ir aš jau vėl būsiu sveikas.
Čia iš tikrųjų nuostabus klausimas, nes dažnai būna taip pat žmonės atina per rekomendacijas ir na, aš atėjau pas jūs, nes jūs padarėt stebuklą mano draugui, žmonai, vyrui ar kažkam. Ir žmogus atina tikėdamasis to paties stebuklo, bet ko jisai nesupranta, kad nebūtinai jis tam stebuklui yra pasiruošęs. Ir iki to mes niekada nežinom, koks kelias turėjo vesti, kad tas stebuklas įvyktų. Ir, na, pas mane pacientai vaikšto vis, sakykime, gydymas pas mane trunkantis. Gavosi taip, kad per šitą beveik dešimtmetį osteopatiją, kur aš esu, pradžioje aš dirbdavau gerokai dažniau su pacientais, reikėdavo gerokai daugiau procedūrų. Bet kuo mano įgūdžiai tapo, na, galbūt tiesiog subtilesnė ar daugiau patirties atsirado, nu, neišvengiamai. Su laiku tas vyksta, su laiku ir mokymuose aš daug važinėjau į seminarus ir taip toliau. Aš noriu dirbti su pacientais rečiau, bet pas mane ateina ir sunkesni atvejai. Tai gaunasi toksai įdomus paradoksas, kad na, kuo žmogus sunkiau serga, mes dažnai turime bendrauti su didesniais tarpais, dėl to, kad pokytis, kuris vyksta, jisai vyksta ilgą laiką pats jau žmogaus kūne. Jam reikia išsipakuoti laiko. Jeigu mes per dažnai procedūrom bandysime kažką pagreitinti, mes užgesinsime tą gerą pokytį.
Vyteni, mums trupučiuką reikia laiko pertraukai. Po pertraukos grįšime prie stebuklų. Grįžtame į studiją. Mano studijos svečias Vytenis Žiedas, osteopatas, licencijuotas osteopatas, osteopatijos dėstytojas. Vyteni, darėm pertrauką, prieš pertrauką kalbėjome apie stebuklus. Ir tu sakei, kad žmogus ateina pas tave tikėdamasis stebuklo, nes tu padarėjai stebuklą jo pažįstamui ar pažįstamo pažįstamui ir padaryk stebuklą ir jam. Bet tuo pačiu tu sakei, kad visi stebuklai reikalauja ir laiko. Kiek pats žmogus yra tavo, vat, na, kaip čia dabar pasakyti, statistinis, standartinis pacientas yra pasiryžęs dirbti pats su savimi. Nes aš suprantu, kad tavo gydymo metodas tai būtent yra visiškai kitoks. Neduodi 3 kartus per dieną tabletytės ir užsigerti stiklinę vandens. O tu įtrauki žmogų į tą procesą ir žmogus greičiausiai yra pats, na, pats savo gydytojas iš dalies ar iš didžiąją dalimi.
iš tikrųjų didžiąja dalimi žmogus yra pats savo gydytojas, nes na, ne vieno, taip sakant, kūno gabaliuko mes negalime pagaminti už žmogų. Kūnas turi visus savikorekcijos išgyjimo mechanizmus, tik juos reikia pažadinti arba kitaip, jiems reikia netrukdyti. Tai dažniausiai, kai žmonės ateina pas mane, aš ieškau, kas jų kūne, galbūt įpročiuose, galbūt ergonomikui, kažkur kitur, trukdo tiems išgyjimo mechanizmams veikti. Kiekvienas žmogus turime, mes esam stebuklingi, mes esam stebuklų, taip sakant, gamintojai. Ir gyjimas yra taip pat irgi na, savotiškai toksai stebuklingas reiškinys, jis yra beproto sudėtingas. Ir na, mes iš išorės, kad ir kokie būtume geri gydytojai, mes negalime priversti kūno gyti, mes galime jam padėti, mes galime tuos sumažinti arba nuimti tuos procesus, kurie trukdo jam gyti. Ir žmogus keičiasi. Labai priklauso nuo to, jeigu žmogus pasiruošęs su savimi dirbti, jisai pasiruošęs kažką keisti gyvenime. Ir man asmeniškai labiausiai gydymo rezultatus pagreitina arba pagerina, kai žmogus pasiruošęs keistis procedūros metu. Dažniausiai aš, kai kur, daug pacientų juokiasi iš manęs, ne, aš uždedu rankas ir atrodo, kad nieko nedarau dažnai. Bet tuo metu aš esu maksimalioje koncentracijoje jausdamas žmogų kaip visumą ir tuo metu, kai ta visuma pasirodo ir žmogaus protas, emocijos, kūnas, jos gali sinchronizuotis tam, kad na, lengviau viskas vyktų, tuo metu žmogus irgi turi pasirinkimą. Ar jam atsipalaiduoti, ar jam tikrai pasiduoti tuo metu, ar jam laikyti įsitempus ir na, jis nenori galbūt kažką tais emociją išlindo į perspektyvą. Ir jis nenori eiti į priešpriešą su to emocija, arba jis nenori jos dabar patirti. Ir jis laiko užspaudęs. Na ir kiek mes iš mūsų pastoviai laikome įvairius užspaustus tokius skausmelius, kurie trukdo mums iš tikrųjų patekti į tą stebuklą. Trukdo patekti tą stebuklą, nes yra baisu, nes stebuklas jisai, na aš naudoju šitą žodį vis dažniau ir dažniau, jisai iš dalies gali būti baisus dėl to, kad po jo kažkas jau bus kitaip. O jeigu bus kitaip, vadinasi, na keičiasi mano gyvenimas, keičiasi, kas vyksta mano kasdienybėj.
Ar ateina žmonių, kurie iš tikrųjų nenori pagyti, kuriems yra gerai būti kažkokioje kančios būsenoje ir, na, žinai, būna, kad iš tikrųjų aš tai jau viską darau, bet vat niekas neveikia.
Yra tokių žmonių, dažnai jie patys nesupranta, kad jie nenori pagyti. Viena iš taisyklių, kurią aš turiu jau per daug metų išvystęs, kad aš niekada nepriemu žmonių, kuriuos kažkas užrašė. Nu, ta prasme, apie vaikus aš nekalbu, bet jeigu, tarkim, žmona užrašė vyrą, o vyras nenorėjo. Ar pas mane dovanų kuponų nėra. Vyras nenorėjo. Ir tas vyras ateina, nenorėdamas čia būti. Ir jisai, ai, tai mane žmona užrašė. Ai, nežinau, viskas su manim gerai. Žmonai taip netrodo. Viskas su manim gerai. Tai žinoma, tokį žmogų gydyti yra beprotiškai sunku. Nes jisai tiesiog nenori būti pagydytas, tai ir tikrai nereikia per prievartą to daryti, kad ir kaip mums atrodytų, kad jam reikia pagalbos iš išorės. Dažnas tipas žmonių būna, kurie jie nori, galbūt nori pagyti, bet jie absoliučiai nenori suprasti, kodėl jie susirgo arba kodėl jie negyja. Jie tiesiog nori pagyti, kad jie nebūtų skausmo, jie nori susitvarkyti tą problemą, bet man čia nereikia žinoti, apie ką tai yra, aš tiesiog noriu važiuoti toliau.
Esi rašęs apie vėžį, apie na, įsivaizduojamą pacientą sėdintį vežimėlyje, kuriame kapsi į ranką į durtą lašelinį ir kaip tu sakėjai, sistema sumala chemijos pagalba visą tą aplinką, kur ligai nereikėtų būti, bet niekas neskiria dėmesio žmogaus vidui ir galbūt tas vidus žmogus, na, žmogaus vidus ir duoda atsakymą į tą ligą, kodėl?
Na, tai Tikrai taip, ir dėl to aš vis daugiau ir daugiau kalbu apie tokius platesnius konceptus, kurie mums padėtų gyvent bendrai ir nes aš kartais matau, aš negaliu rankomis pasiekti to, kas pas žmogų yra. Nu, aš tiesiog matau pokalbyje, per pokalbį, per prisilietimą, bet šiuo metu aš osteopatas, aš negaliu veltis dabar į ilgus pokalbius ar galbūt procedūros metu ar dar kažkaip tais. Bet mums reikia apie tai kalbėti, kad viduje gali būti sukurtos sąlygos, teigiamos sąlygos visiems procesams gyjimui. Teigiamos gyjimo sąlygos, arba viduje gali būti sukurtos labai neigiamos gyjimo sąlygos. Ir tos sąlygos kuriamos, na, yra keletas galbūt dalykų, gal daug dalykų, bet vienas iš tokių aspektų, kai žmogus gyvena, na, tokį gyvenimą su kompromisais, kai jisai nėra, dažnai nėra čia ir dabar, kai jis nežino, kai jisai nesijama jį išpildančios veiklos, kai jisai blaškosi nuo vieno prie kito, kai jisai, na, būna ten, kuris nenori būti, bendrauja su tuo, kuris nenori bendrauti, nieko dėl to nedaro, galbūt jam nepatinka jo kūnas ir jis nieko dėl to nedaro. Nu, ta prasme, kažkoks yra disonansas ir tai yra sąlygos, kuriuose tada ligos lengviau veši.
Bet ką aš girdžiu, tai yra ir elementariausia turbūt atsakomybė ir atsakomybės neprisėmimas. Vat aš dabar galvoju, vis tu mini tą čia ir dabar ir aš labai atvirai pasakysiu, kad man yra dar labai sudėtinga, man jau geriau pasiseka būti kartkartėmis čia ir dabar, bet aš esu taip įpratinta būti nebūti čia, buvau verčiama nebūti čia, nes būti čia ir dabar tai yra toksai kaip ir egoizmo požymis, galiausiai vienadieniškumo, kas man buvo labai daug sakoma ir tas man čia ir dabar rezonuoja, bet vėlgi, ką aš noriu pasakyti, kad man atrodo, tai, apie ką tu kalbi, tai yra dar ir didelė dozė atsakomybės jos prisėmimo arba neprisėmimo.
Iš tikrųjų, tikrai galim kalbėti ir apie atsakomybę, bet čia klausimas apie kokią tą atsakomybę. Ir iš tikrųjų, aš dabar atėjo tiesiog labai aiškus toksai, na, mintis, kurią aš noriu pasidalinti klausytojams ar žiūrovams šiuo metu, kad tas buvimas čia ir dabar jis neprivalo būti mistiškas, ezoterinis, kažkoks tai suvokimas, kad vat, aš dabar atsisėsiu ir būsiu čia ir dabar ir pirštus krapštysiu ir nežinau. Mes būnam čia ir dabar geriausiai tada, kai mes darom tai, ką mes norim labiausiai daryti tuo metu. Nes jeigu veikla mus gerai įtraukia, jinai mus realizuoja, mums jinai labai patinka, mes neturim laiko mąstyti apie nesąmonės, mes neturim laiko sapaliot apie dalykus, mes norim, mūsų kūnas, mūsų protas, mūsų dvasia, mūsų siela eina kartu, kad atliktų geriausiai tą dalyką, kurį žmogus šiuo metu jaučia turys atlikti. Ir kai leidi savo būti pilnumoje, tu esi čia ir dabar. Tada laikas, vienas iš tokių aspektų čia ir dabar, laiko net ir pojūtis laiko keičiasi. Kai mes įninkam į kažką labai tokio, vat mus pagauna, ar ne, mes įninkam ir žiūrim, kur laikas dingo. Bet kai mes negalim savyje būti, kai mes nežinom, ką mes darom, mes blaškomės, atrodo, laikas išsitęsia ir toks kažkoks vat, yra neiškumas. Tai va tas nebuvimas čia ir dabar, jisai gali būti, jo yra daug formų, bet jisai gali būti per tikrai žmogų išpildančią veiklą, kuriai jisai prisiėmė atsakomybę. Nes aš prisiėmė atsakomybę gerai atlikti osteopatijos procedūrą. 100%. Aš nenoriu atlikti ją trečdaliu savo potencialo. Kiekvieną procedūrą. Aš nenoriu atlikti jos trečdaliu, aš nenoriu jos atlikti paviršutiniškai belė, kaip aš prisiemu atsakomybę ir jeigu aš prisiemu atsakomybę čia ir dabar, nes tas žmogus yra čia ir aš susitikau su juo čia, galbūt pirmą ir paskutinį kartą gyvenime, prisiemu atsakomybę, darau maksimaliai kaip gerai ir aš esu čia ir dabar, nes niekur kitur aš nebepateksiu.
O žinai, aš apie tą atsakomybę turėjau omenyje, na, ne tą, žinai, aš ten, mano atsakomybė ten vaikui duot valgyti ar dar kažką, bet apie atsakomybę prieš patį save. Ir žinai, va, tu dabar pasakoji, ir aš kažkaip galvoju, labai dažnai sutinki žmonės, oi, mano ten, žinai, kaip nuotaikytės, klaikus, baisus žodis, žinai, kaip nuo, nu, ko, ta, oi, man šiandien nenuotaika, aš ten ne tą koją ten išlipau, nu, tai atsigulk atgal ir išlipk tą koją, ta prasme, tas toksai, žinai, nu, permetimas, čia man nenuotaika, ką reiškia tau nenuotaika, nu, tai...
Visiškai pritariu.
Supranti. Tau priklauso sakinys. Jūsų sąmonė sulipdė namus, buitį, šeimą, karjerą, kūną ir ligas. Pritraukė draugus, įvykius, džiaugsmus ir nelaimės, atsiprašau. Paaiškink plačiau, kaip mano sąmonė, kaip mano mintis gali pritraukti na, nelaimės, sakykim. Aš puikiausiai suprantu.
Taip. Bet tikrai, tai toks sakinys, kuris tarsi prašytųsi labiau išplečiamas, ar ne? Mes turime per parą galbūt 50 tūkstančių minčių, galbūt daugiau, galbūt mažiau, kas dabar pasakys. Ir kuris iš mūsų tas visas mintis seka ir stebi ir žino jų, taip sakant, na, įtaką. Bet iš esmės tai yra daugybė mažų programėlių, galbūt ribojančių įsitikinimų kiekvieną dieną, kurie mus dėlioja mūsų veiksmus. Dėlioja mūsų veiksmus, pasirinkimus ir mes galime tada na, ilgainiui atsidurti aplinkoje ir mes sakom, kodėl aš čia atsidūriau? Aš nesuprantu, kodėl aš tokioj darbovietėje atsidūriau, kur mobingą patiriu. Antra darbovietė ir aš jau mobingą patiriu toj darbovietėje. Tik ką visos darbovietės su mobingu, bet jeigu žmogus viduje turi kažkokį tais procesą ir galbūt jisai galvoja, kad jisai yra auka. Na, pavyzdžiui, sakykim, būtų taip, na, vat, aš renku vis valdžią ir nuo manęs niekas nepriklauso.
Labai gerai,
aš renku valdžią ir nuo manęs niekas, ką aš čia galiu padaryti, arba aš nuinu į parduotuvę ir vėl eilės didelė ir vėl manęs neaptarnauja. Ir ar ne, ir žmogus, daugybė pavyzdžių, žmogus tiesiog kiekvieną dieną praktikuoja buvimą auka. Ir dabar jisai...
Pasižymėsiu, labai geras praktikavimas, buvimą aukio, labai geras pasakymas.
Mhm. Ir jisai praktikuoja, pats to nesuprasdamas, kiekvieną kartą skundžiasi ir kritikuoja. Ir per daugybę metų, o galbūt greičiau, jisai atsidurs aplinkose, kur jisai bus ir su juo bus ir elgiamasi kaip su auka. Tai kitaip tariant, mūsų sąmonės kasdieniai kartojami procesai prašosi... išraiškos mūsų aplinkoje prašosi. Ir jeigu mes nepakeisime tų, nestebėsime, ką mes šnekame apie save, mes nestebėsime, kiek mes daug skundžiamės galbūt ar kritikuojam, mes labai greit atsidursim tose aplinkose ir galvosim, kad tai yra likimas.
Mm-hmm, karma, linkimas, oi, man tai nelemta, žinai, va tau tai, o man tai jau nelemta. Vytenė, mes su tavim per pertrauką kalbėjome, kad pastarąjį kartą mūsų studijoje esi buvęs dar labai seniai su svaru ir jūs įrašinėjot ar dainavot dainas, pats esi dainininkas, muzikantas.
Taip, dabar jau aktyviai labai ne, bet tikrai 14 metų buvau labai aktyviai dainuojantis.
Kodėl aš prie to, kur link lenkiu prie žodžio? Tu esi pats sakęs, kad na, rašęs apie žodį, rašęs apie tai, kad mes dažnai girdėdami save iš šono, ne, šita laida baigsis, liks laidos įrašas ir klausytis jos dar anksčiau tau būtų pačiam nemalonu, nes na, tas balsas ir turbūt kiekvienas bent kartą girdėjęs save iš šono žino, kad o dieve, ir dažnai tenka išgirsti, o dieve, kaip aplinka pakenčia tokį mano balsą. Papildyk mane, ką aš noriu tuo pasakyti ir kur link lenkiu su šituo.
Na, balsas, aš itin dabar labai didelę dėmesį kreipiu į balsą ir ką pacientai mano šneka, tai yra didelė dalis informacijos, kurią aš susirenku, ką jie kalba apie save. Pirmiausiai ir balsas, kodėl mums nepatinka mūsų balsas dažniausiai, kai mes išgirstam įrašose, dėl to, kad didelę dalį, nemažą dalį mes savo balsų girdime savo kūnu. Mano kiekvienas žodis rezonuoja mano kauluose, mano kaukoliai, visuose minkštuosiuose audiniuose. Kitaip tariant, viskas, ką aš sakau, galbūt ir kitam žmogui adresuoju, pirmiausia išgirsta mano kūnas. O kūnas jis nesupranta, kam tai yra skirta. Jis tiesiog girdi, jeigu aš šneku keiksmažodžius arba siunčiu ten žmogų ar ne ant kažkiek tais raidžių, mano kūnas irgi tai išgirsta. Ir žmogus, jeigu jis vėlgi neatsargiai kalba apie dalykus, jo kūnas visą tą informaciją, rezonuojančią informaciją, jisai jame nusėda. Ir jeigu jis nusėda, vėlgi mes grįžtam prie tos gyjimą prižiūrinčios aplinkos kūne. Tai kokia ta aplinka. Ir kuo žmogus daugiau kartuoja tuos žodžius, tuo lengviau jisai patikė jų tiesa. Jeigu žmogus kartoja, kad jis yra ligotas, tai yra tiesa.
Kad jam niekas nebepadės.
Jam niekas nebepadės, tai yra jo tiesa jo kauluose, nes jo kaulai vibruoja. Ir joks kitas iš išorės žodis nėra toksai galingas, dėl to, kad iš išorės jisai sklinda oru. Bet mano balsas, jisai rezonuoja ir mano kauluose, ir mano nervų sistemui tiesiog ne to žodžio prasme. Tai mes turime būti itin atsargus kalbėdami ir aš sakyčiau, kad mes galbūt sumažinę, sulėtinę savo kalbą, pradėję stebėti, mes galime turėti milžiniškus rezultatus to vėlgi minėtoj sąmonės veikloj ir aplinkoj, kokią mes susikuriam.
Tu užsičiaupi ir tavo aplinka pasikeitė. Aiškink.
Taip, tai aš rašau tos straipsnius. Leidžiu naujienlaiškius ir dabar tos temos man yra itin svarbios, nes mes kalbėdami trukdom mūsų gyvenime vykti stebuklams, geriems dalykams. Mes prisišnekam nesąmonių tiesiog, nes mes galvojam, kad mes turim labai labai stipriai užsitarnauti tą gyjimą ar užsitarnauti labai gerus dalykus, bet geri dalykai mums pasiruošia nutikti nuolatos. Mums pasiruošia geri dalykai nutikti nuolatos. Tas galbūt kuriančioji jėga, tas kūrėjas, kuris mus sukūrė ar kūrė nuolatos, jisai, tai nėra pikta jėga, prieš kurią tu turi įrodyti savo. Tai yra jėga, kuri tave kuri ir myli ir palaiko. Bet tu pats, kadangi tu esi laisva valis, tu turi laisvą valią, tu esi pats kūrėjas, tu gali irgi kurti dalykus. Ir tai yra tavo pasirinkimas, ką tu sukursi. Ir žodis vienas iš pagrindinių įrankių mūsų kūrybai, ką mes statome ir kuriame pasaulyje. Ir jeigu mes nuvertinom žodžių svarbą, ir jeigu mes bet kaip juos pjaunam, mes kuriam kažką, tai dėl to ir sakau, kai aš užsičiaupiu ir aš pradėjau mažiau pastebėjau, aš pradėjau jau seniai, ar ne, pastebėjau, kad ten skundai mano, kaip mane verčia pasijusti, kai aš skundžiuosi pasauliu, kai aš skundžiuosi ten politiką, kažkokiais lyderiais ar dar kažkuo tais. Jie manęs net negirdi, nėra kam. Vienintelis aš...
Lieka viskas tavyje.
Lieka viskas manyje.
Ir plus užnuodytoje aplinkoje.
Žinoma, ir plus užnuodytoje aplinkoje.
Nes, na, tikrai, kuomet mes pradedam skūstis, tai man atrodo, bendraminčių mes labai labai greitai sulaukiam ir dar ne tai, kad žinai, o man kai buvo, o man tai, vat man blogai, o man tai, žinok, dar blogiau, o man, tai čia tau tai nieko, o man čia tas nutiko ir anas nutiko. Vyteni, ačiū labai, kad atėjai, aš suprantu, kad čia yra tik mūsų pokalbio pradžia, nes aš net man atrodo, kokio dešimtadalio klausimų net neprieėjau, ką buvau susirašius, nes iš tikrųjų, na, tu labai įdomiai ir labai plačiai kalbi apie, kaip sakai, nežiūri į ligą, o žiūri į žmogų. Tai aš manau, kad kitais metais mes susitiksime dar ne kartą. Dėkui klausytojams, kad klausėtės, ačiū žiūrovams, kad esate su mumis, na ir turbūt linkime tų kuo dažniau nutinkančių gražių stebuklų, o ypač tokių stebuklingų metų.
Tikrai taip, ačiū labai.
Ačiū ir iki.